Velkommen til, Andreas.
Mange tak, Rasmus.
Det er mega fedt, du kunne være med til at optage podcast i dag, fordi vi har et rigtig godt spørgsmål at stille netop. Hvad er individets rolle i historien? Og det er jo sådan et klassisk spørgsmål i virkeligheden igennem historien, også igennem filosofien. Mm. Hvad er forholdet mellem samfundet og det enkelte menneske? Hvad er forholdet mellem strukturen og individet?
Mm. Individet og kollektivet.
Præcis, mellem subjektet og den objektive verden. Altså det er jo virkelig sådan en genganger. Og jeg tror også, at i hvert fald mange af vores lyttere, der sidder derude, de tænker også over deres egen rolle i verden. Mm-hmm. Især når man ser på massakren, der foregår lige nu i Gaza, eller tænker den her forpulede SVM-regering, hvad kan man gøre for at komme af med den? Jeg tror, mange tænker over, hvad har de mulighed for at påvirke verden, og hvad er egentlig deres rolle i det her samfund, og i forhold til at ændre det?
Mm. Jamen, jeg kunne ikke være mere enig i det, du siger. At det er jo et spørgsmål, som alle, der ønsker at forandre verden, som er relevant for dem at tage stilling til og besvare. Fordi at vi som revolutionære, vi ønsker jo faktisk at forandre verden ganske radikalt. Men for at forandre verden, så må vi også forstå den, og ikke mindst også forstå vores egen plads i den. Altså det vil sige, det er også et grundlæggende filosofisk spørgsmål, forstå ens egen plads som individ i verden. For hvis vi vil være så effektive revolutionære som overhovedet muligt, jamen så må vi også forstå, inden for hvilke grænser vi som individer har mulighed for at påvirke historien, og ikke mindst, hvilken rolle vi som individer kan spille i kampen for en kommunistisk fremtid, som jo i sidste ende er årsagen til, at du og jeg sidder her, mm-hmm. og som jeg tænker, mange af vores lytter også har valgt at lytte med. Og som du også sagde lige før, så er der jo virkelig millioner af mennesker verden over, som der ser ud på det her galskab, som kapitalismen skaber på daglig basis, og som aktivt forsøger faktisk at ændre verden. Gennem forskellige massebevægelser. Vi har set den her store, historisk store, vil jeg sige, solidaritetsbevægelse til Palæstina, mm-hmm. som jo især også i Danmark har været rigtig stor. Og vi har også set en strejkebølge inden for ganske mange lande. Blandt andet tror jeg, mange de havde bemærket, at blandt andet bilarbejderne i USA, at de var på den her lange strejke her i slutningen af 2023. Og der er jo virkelig god grund til at kæmpe for en anden verden, for kapitalismen er virkelig inde i en blindgyde, og det ser vi jo på, jeg vil sige, alle aspekter af samfundet. Vi ser det med krige, klimakatastrofer, inflation, ulighed, og jeg er sikker på, at du kan komme med mange flere eksempler, og vi kan snakke fra nu af til solen bliver sort omkring alle de her kapitalismens dårligdom. Og den sådan blindgyde, som systemet befinder sig i, får også med god grund arbejde unge til at spørge, hvad kan jeg egentlig gøre, hvis jeg vil ændre verden? Og jeg vil sige, det korte svar det er, at alene som sådan fragmenterede enkelte individer, der er vores muligheder for at påvirke samfundets udvikling ekstremt begrænset. Men det betyder ikke, at vores handlinger er ligegyldige i kampen for at ændre verden. Jeg vil sige tværtimod, for historien den skabes af mennesker. Men for at vi effektivt kan ændre verden i flertallets interesse, jamen, så er det, så må vi på den ene side være bevidste om forholdet mellem de materielle betingelser, altså rammerne for vores eksistens, og så på den anden side være bevidste omkring karakteren af den menneskelige handling, altså vores muligheder som subjekter, som individer til rent faktisk at forandre verden omkring os, og hvad der så skal til, hvis vi rent faktisk skal kunne have en effekt på klassekampen. Men jeg tænker, vi bare skal kaste os ud i det.
Mm-hmm. Lad os gøre det.
Så ikke så meget dansen rundt om den varme grød.
Er du kommunist, så bliver organiseret hos os i Revolutionære Socialister. Du har ørerne i vores podcast, og her taler jeg om, hvad der sker i verden. Vi diskuterer marxistisk teori og hvilke historiske lektioner, vi kan lære af fortiden. Men det bliver ikke blot ved snakken. Vi er en organisation fuld af revolutionære unge arbejdere, som på skoler, arbejdspladser, på gaden og de forskellige bevægelser aktivt kæmper for en kommunistisk fremtid. Og ikke kun i Danmark. Vi kæmper for en socialistisk verdensrevolution og er organiseret i IMT, den internationale marxistiske tendens. Vi kæmper derfor den samme kamp med andre kommunister i over 40 lande rundt om på kloden. For ingen af os kan ændre verden alene. Kun sammen kan vi smadre det her rådne kapitalistiske system, som vi lever under. Så derfor kontakt os i dag og bliv meldt ind. Vi har organiseret kommunister over hele landet, og hvis vi endnu ikke har en afdeling i dit lokalområde, så hjælper vi dig med at sætte en op. Er du kommunist, så bliver organiseret. Vi har kun vores længere at miste, men verden at vinde. Ja, og vi kommer jo nok til at starte på en lidt anden måde, end andre vil gøre det på. Altså, hvis det var sådan, kunne jeg forestille mig sådan nogle liberale alliancetyper, der skulle gøre det, så bliver der jo en anden form for Robinson Crusoe-ting, vi ligesom skal starte med at tegne op. Vi har den her enkelte person på en øde ø, fuldstændig ude af kontekst, fuldstændig ude af tid og rum, osv. Det her abstrakte menneske. Men det er jo ikke mennesket.
Nej.
Mennesket er jo et socialt og historisk betinget individ og væsen.
Præcis.
Og derfor tænker jeg også, hvis du ligesom måske kunne gå ind i vores grundlæggende forståelse af det, fordi at vi ser jo netop ikke individet adskilt fra tid og rum, eller kontekst eller samfund, men vi ser det ligesom
konkret.
Præcis, og udvikle sig igennem gennem forskellige tider.
Ja.
Så kunne du måske starte med sådan at forklare, hvad vores historieforståelse, hvad en marxistisk historieforståelse er i forhold til mennesket?
Mm-hmm. Selvfølgelig, fordi jeg er helt enig, jeg synes, det er det helt rigtige sted at starte. Fordi at folk faktisk at kunne forstå individets rolle i historiens og historiens udvikling, jamen så er det nødvendigt at forstå, jeg kan sige, historiens udvikling generelt set. Og historiske processer, de er jo i sagens natur komplekse. Det er der ikke nogen, der benægter, heller ikke os. Men det betyder ikke, at de er uforståelige, bare fordi de er komplekse. At når vi ser på begivenhederne sådan tilsyneladende, tilfældige og kaotiske overflade, jamen så kan vi se, at der eksisterer faktisk en vis orden og lovmæssighed, også i historien, når man studerer den. Og ligesom at fysikken og biologien og økonomien for den sags skyld, at de også har sine egne lov og dynamikker, så har historien også sine egne, selvom at det er på et mere sådan generelt niveau. Og historiens lov og dynamikker, de er formuleret i den marxistiske forståelse af historien, som vi kender som historisk materialisme. Og ifølge historisk materialisme, så udgør udviklingen i samfundet, det er ligesom det, der er kernen i udviklingen i samfundet, det er udviklingen af produktivkræfterne, som er den her sådan bagvedliggende drivkraft.
Og produktivkræfterne, det er jo sådan et ord, man hører hele tiden, ikke også? Ej, jeg ved da, det er måske bare for lige at få et bord på det. Hvad betyder det?
Altså produktivkræfterne, det kan sådan opsummeres som alt det, som indgår i produktionen. Det vil sige, det er menneskelige arbejdskraft, råstoffer, produktionsmidler, teknologi, teknik. Det er sådan set alt det, der går i skabelsen af opretholdelsen af liv og produktion af alt det, der gør, at samfundet kan eksistere.
Okay, ja.
Så det er sådan en rimelig bred palet. Og hvad kan man sige, hele de her samfundets samlede økonomiske kræfter, det er jo ikke kun for maskiner, det er sådan set også det menneskelige element i det med arbejdskraften. Så hvis du også hvis arbejderklassen bliver bedre uddannet, jamen så er det også med til at forbedre produktivkræfterne i samfundet, selvom at de måske står med de samme maskiner, som de plejede at gøre tidligere. Men man kan sige, at produktivkræfternes udvikling har virkelig en stor betydning for samfundets sådan overordnede udviklingsniveau. Jo højere udviklet produktivkræfterne det er, jo mere effektivt er I faktisk i stand til at producere alle de her livsfornødenheder, som vi er afhængige af, bare for at opretholde vores eksistens, altså mad, tøj, boliger, alle de her basale varer, som vi har behov for at overleve. Man kan for eksempel tænke sig selv sådan et lille eksperiment, at sådan en moderne industri kan for eksempel producere en del flere sko, end en skomager kunne i middelalderen på den samme tid, hvis de havde en time hver til at producere nogle sko, så vil jeg våge på at stå, at moderne industri er rimelig overlegen i forhold til at producere flere varer.
Så det er også en udvikling, hvor vi går fra, at der har altid eksisteret produktive kræfter i alle menneskelige samfund, men hvor de går fra at være mere simple, altså det går fra at være mere sådan simple redskaber, man brugte i samlersamfund, til nu det bliver mere og mere komplekse processer og redskaber i virkeligheden.
Præcis, lige præcis. Og vi siger, at samfundet, sådan, man kan sige, åndelige eller kulturelle udvikling, er i sidste ende også betinget af produktivkræfternes udvikling, da det ligesom også sætter rammerne for hele udviklingen af kunst, kultur og videnskab, det hele. Altså, hvis ikke du har opfundet mikroskoper, så er det svært for eksempel at udvikle fin biologisk viden, altså i forhold til videnskab. Og det samme også, at mængden af papir og kuglepinde, du kan producere, eller pensler, har også en effekt på, hvor mange kunstnere du kan have, eller hvor mange der i hvert fald kan få lov til at eksperimentere og udtrykke sig kunstnerisk, sådan helt, helt lavpraktisk. Så på den måde, så er udviklingen af produktivkræfterne, det er ligesom en nøgle, når vi ser på hvad kan man sige, menneskehedens udvikling og historiens udvikling. Og man kan sige, med produktivkræfternes udvikling, jamen der ser vi også, at samfundets rigdom ligesom bliver forøget. Og dermed kan man sige, kunne man på overfladen ligesom fristes til at sige, jamen så stiger samfundets mulighed for at tilfredsstille alle individers behov. Og det er også rigtigt, men kun på sådan en abstrakt plan. For i realiteten der ser vi, at på trods af, at produktivkræfterne under kapitalismen er blevet udviklet til et ekstremt højt niveau, så evner det kapitalistiske system faktisk i ringere og ringere grad at tilfredsstille det store flertalsbehov, Det er ikke bare tilfældet, når du tager til Afrika eller Asien eller andre steder, men det er også tilfældet her i Danmark, hvor vi ser øget fattigdom, flere og flere familier og arbejdere og unge, der ikke kan få enderne til at mødes, som mangler basale ting, som kan man sige, sparer noget, som at gå til tandlæge væk, eller som man har set nogle af dem med de allerlaveste indkomster i Danmark, der rent faktisk hopper måltid over, fordi de har råd til mad.
Ja, og det er jo fuldstændig absurd, fordi det kan man også sige, det var jo den historiske retfærdiggørelse af kapitalismen. Det her med, at udviklingen af produktivkræfterne også betyder en enorm stigning i produktiviteten. Mm. Altså det vil sige, hvor lang tid en person skal bruge på at producere en enkelt vare. Og den tid er så blevet formindsket i takt med, at der har været den her revolution af produktivkræfterne de sidste par århundreder. Men det er så også absurd at tænke på, når vi så lever i et samfund, hvor nøden bliver større. Jeg så, at faktisk Danmarks Statistik kom en analyse her forleden, hvor de sagde, at antallet af såkaldte økonomiske sårbare personer i Danmark, det var steget fra 22 til 2023, på trods af, at inflationen var faldet ned. Mm. Altså, og det vidner jo også om, at det rammer også de mest avancerede og udviklede kapitalistiske lande. Mm. Hele den her forarmelse af størstedelen af menneskeheden.
Præcis. Og jeg vil sige, at årsagen til, at den her udvikling af produktivkræfterne heller ikke bare sådan automatisk afspejler sig i en voksende levestandard for alle individer i samfundet. Årsagen til det skal findes i, at vi lever et klassesamfund, som jo er bygget på et mindretals udbytning af det store flertal. Men jeg vil sige, før vi ligesom virkelig sådan tager fat i forhold til det her med klassesamfundet, og hvordan det påvirker historiens udvikling, så vil jeg sige, at det er vigtigt lige at understrege det her med, at udviklingen i produktivkræfterne ligesom har været det bestemmende element i menneskehedens historie. Og hvor mennesket virkelig har styrket sin kontrol over naturen igennem videnskab, industri, teknologi, teknik, altså virkelig har blevet en herre over sin egen skæbne i et omfang, som ingen andre arter har opnået. Og der er igennem den menneskelige historie foregået en voldsom udvikling i produktivkræfterne, som du selv nævnte, altså fra jægernes spyd til bondens traplov, og så til den moderne teknologi, der har produceret kunstig intelligens og alt muligt andet. Altså der er jo en virkelig stor eksplosion af fremgang, som vi har set igennem menneskehedens historie. Og i takt med, at produktivkræfterne er blevet forbedret, så har vi også set forskellige samfundsformationer opstå, eller produktionsmåder, som for eksempel det nuværende kapitalistiske system, som jo også bare er en produktionsmåde ud af mange i historien. Og udviklingen i produktivkræfterne har også ligesom, det er ikke ligesom været sådan en konstant opadgående kurve, hvor du ved, i morgen er per automatik bare bedre end i dag, og i dag er bedre end i går. At der har også været perioder med store tilbageskridt, hvor for eksempel industri og handel og sådan viden generelt, at det er blevet kastet flere århundreder tilbage. Og et af de tydeligste eksempler på det, det var for eksempel feudalismen, som jo i det 7. århundrede opstod ud af slavesamfundets ruiner, ovenpå det sådan kollaps af produktivkræfterne, som krisen i slaveøkonomien havde medført. Med Romerrigets fald, som jo er det, jeg hentyder til, som vi også mener har lavet en podcast om for en del år tilbage.
Det var også der mig.
Ja. Så det kan du huske alt om.
Ja, præcis. Og man kan gå tilbage og, genlytte til den.
Det kan man,
ja. Det var en rigtig god episode.
Og hvis man går tilbage og genlytter til det, så vil man også høre, at det ikke ligesom var tilfældigt heller, at slavesamfundet det kollapsede. Fordi enhver produktionsmåde indeholder nemlig kimen til sin egen undergang. Og hovedårsagen til, at enhver produktionsmåde før eller siden går til grunden, at det skal findes i den her modsætning, der eksisterer mellem to elementer i samfundet, nemlig produktivkræfterne og så produktionsforholdene. Og produktivkræfterne, dem snakkede vi om lige før, det var det her med samfundets samlede økonomiske kræfter, alle dem, der indgår i produktionen, altså både fra mennesker til maskiner. Men produktionsforholdene derimod, det beskriver de sådan specifikke samfundsmæssige rammer, som produktionen den udføres under, og de relationer, der eksisterer mellem personerne, der indgår i produktionen.
Kan du komme med et eksempel på det?
Jeg vil sige, de to væsentligste, som definerer den kapitalistiske produktionsmåde i dag, det er den private ejendomsret til produktionsmidlerne, og så er det nationalstaten, som jo er sådan set det, der sætter rammerne for hele det økonomiske liv, og hvordan produktionen er indrettet. Altså, at du har nogen, der ejer virksomheder, og andre, der sidder og sælger deres arbejdskraft til gengæld for en løn, og du har verdensmarkedet balkaniseret i de her konkurrerende nationalstater. At det er ligesom de to væsentligste produktionsforhold, der definerer den kapitalistiske produktionsmåde. Og når sådan nye økonomiske systemer de opstår, så faciliterer de her nye produktionsforhold også, at produktivkræfterne ligesom kan udvikle sig yderligere. Men man kan sige, mens produktionsforholdene de forbliver statiske, så fortsætter produktivkræfterne, de fortsætter med at udvikle sig. Altså det er jo ikke fordi, at nationalstaten og private ejendomsret, det ligesom bare lige så stille forsvinder dag for dag, i takt med, at teknologien den udvikles. Altså de bliver ligesom, de er sådan konstante, kan man sige, under kapitalismen. Over tiden så opstår der derfor også en større og større modsætning, eller større og større konflikt, mellem den her dynamiske udvikling af produktivkræfterne, og så de her statiske produktionsforhold. Og jeg har faktisk et Marx-citat, som jeg synes opsummerer det meget godt.
Mm.
Fordi det her, det kan jo lyde sådan lidt nørdet, men det her, det er sådan set ret sådan væsentligt i forhold til at forstå den her dynamik, vi ser i samfundet, i historiens udvikling. Så med din tilladelse vil jeg lige læse det her citat op.
You go.
Alright. Så Marx han siger, på et bestemt tidspunkt i udviklingen kommer samfundets materielle produktivkræfter i konflikt med de eksisterende produktionsforhold, eller med et juridisk udtryk, med ejendomsforholdene under de rammer, som de hidtil har opereret under. Fra at være måder til udvikling af produktivkræfterne, ender de som deres linker. Derpå begynder en periode med social revolution.
Og det er ligesom den her modsigelse, som der var din pointe, der ligesom driver udviklingen fremad.
Ja, lige præcis. Det ser vi igennem historien, at den her modsætning mellem de to produktivkræfterne og produktionsforholdene, at det er en skaber sådan en dynamisk modsætning, der presser hvad kan man sige, udvikling fremad. Og jeg vil sige, en af de seneste historiske eksempler på, at man kan sige, en produktionsmåde bliver erstattet af en ny, det var med overgangen fra hvad kan man sige, feudalisme til kapitalisme. For der så vi, at i en lang periode, der havde produktivkræfterne udviklet sig inden for rammerne af det her gamle feudale produktionsmåde. Men fra tidligere ligesom at have faciliteret økonomien og produktivkræfternes udvikling, jamen så blev feudalismen mere og mere sådan en hæmmesko for videre udvikling. Og i takt med, at produktivkræfterne de udviklede sig, så begyndte den her spæde industri at komme i konflikt med feudalismens forstenede barriere. Og vi så også, at den økonomiske magt i samfundet svingede i større og større grad væk fra landet og adelen, og mere og mere over i byerne mod kapitalistklassen, der begyndte at opstå i den her periode. Så man kan sige, at kimen til sådan et nyt system var altså begyndt at spire inden for rammerne af det her gamle feudale produktionsmåde. Over tiden der opstod de udviklede sig de her indre modsætninger til et punkt, hvor krisen i feudalismen nåede sådan et bristepunkt. Og det så vi i begyndelsen af sådan 1600-tallet, hvor det kom rimelig voldsomt til overfladen i 1949. Hvor en britisk konge ved navn Karl den Første, han blev halshugget som resultat af en succesfuld borgerlig revolution i England. Og den her sådan gamle feudale produktionsmåde, den var ude af stand til at rumme de her nye produktivkræfter, som den sådan spirende kapitalisme den frembragte. Og det så vi blandt andet ved, at adelens sådan ejerskab over jorden og deres ret til at forlange hårde rigarbejde for bønderne, det var en barriere, altså de gamle produktionsforhold, og det samme med den enevældige monarks ret til at opkræve sådan arbitrære tolle og afgifter, at det var altså blevet sådan en spændetrøje for produktivkræfternes videre udvikling. Og sådan den her konflikt mellem ja, produktionsforholdene og produktivkræfterne, det kunne kun løses igennem de her revolutioner, vi så, hvor masserne de rejser sig jo i åben kamp mod den her gamle feudale samfundsorden, og de her feudale rammer, de blev sprængt, og i stedet erstattet af det her opadstigende borgerskab, der skabte de bedst mulige betingelser for, at den moderne kapitalistiske produktionsmåde kunne opstå.
Ja, for det synes jeg også er interessant, for lige nu har du snakket meget om, hvad kan man så sige, hvis vi skal være sådan lidt grov, sådan nogle lidt døde økonomiske strukturer, ikke også? Produktivkræfter, produktionsforhold og sådan så videre. Men hvad er ligesom sådan det? Man kan sige, det er jo bare et citationstegn. Samfundsstrukturerne, hvad er det ligesom inden for de her strukturer, som ligesom driver den her udvikling fremad?
Mm. Ja, det er et helt godt spørgsmål, fordi at det er jo lige præcis det. Der har jo ikke været så mange mennesker indtil videre i den her, så mange individer heller. Og jeg vil også gerne lige vente lidt, før vi rigtig begynder at stille skarp på individerne, fordi nu bevæger os til et andet niveau, nemlig klassekampen, som faktisk svarer på det her spørgsmål med, hvordan ser vi faktisk så, at den her forandring foregår? Fordi at det er jo ikke fordi, at sådan blinde, nøgne økonomiske kræfter bare kæmper mod hinanden.
Nej, to forskellige BNP-tal, som du ved udkæmper i historiens kamp, og så den ene, der vinder.
Lige præcis. Men det vi ser, at det, som der ligesom er drivkraften i historien, det er den her ja, klassekampen. hvor historien jo har vist, at der er ikke nogen produktionsmåde, der er evig, men at de opstår, de blomstrer, de begynder at gå i forfald, og til sidst så bliver de erstattet af en ny. Og det er jo så her, det med klassekampen, den kommer ind i billedet, fordi at historien, den skubbes ikke bare per automatik frem af de her blinde økonomiske kræfter, men den udkæmpes derimod af levende mennesker, der faktisk intervenerer i historiens gang i form af, ja, i klassekampen. Og på baggrund af historiens forskellige produktionsmåder, jamen så opstår der også forskellige klasser med forskellige klasseinteresser, som er bestemt af deres relation til produktionsmidlerne. Altså for eksempel så har en kapitalist har en interesse i at presse lønningerne ned, modsat af en har en arbejderinteresse i at få så høje lønninger som overhovedet muligt. Og det er jo ikke bare sådan nogle subjektive, fordi de er grådige eller noget. Det er jo noget, der udspringer af deres klasseinteresser, betinget af deres forhold til produktionsmidlerne. Og det har ligesom skabt forskellige former for klassekamp igennem historien, alt efter hvordan produktionen har været indrettet, hvad for en produktionsmåde vi har haft. Men ligesom det gennemgående røde tråd igennem klassesamfundet har jo været den her konstante kamp mellem de undertrykte flertal og så det mindretallet af undertrykkere eller udbyttere i toppen af samfundet. Så i antikkens slavesamfund for eksempel, jamen der så vi en klassekamp mellem slaveejerne og slaverne, eller inde i Rom mellem patricierne og plebejerne. I feudalismen så vi en kamp mellem godsejerne og fæstebønderne, eller mellem adelen og købmændene inde i byen. Og i dag under kapitalismen, der udtrykker klassekampen sig som en kamp mellem kapitalisterne og arbejderklassen. Og klassekampen under kapitalismen består, ja, af de forskellige klassers kamp for at forsvare deres økonomiske og politiske interesser. For arbejderklassens vedkommende, så er det ganske enkelt en kamp for at få en værdig tilværelse for en selv og sine børn. Klassekampen kommer jo blandt andet til udtryk som kampen for bedre løn og arbejdsforhold, eller retten til at organisere sig fagligt eller politisk. Men vi ser også i særlige historiske sådan spidspunkter, jamen der plusser den her klassekamp også op til rent faktisk at blive en revolutionær kamp, for en kamp for rent faktisk at omforme hele samfundet grundlæggende, og ikke bare en kamp for, hvordan kan jeg få forbedret mine forhold under de nuværende rammer for min eksistens. Ja.
Helt sikkert. Så vi har de her overordnede økonomiske strukturer, som på hver stadie i historien producerer nogle klasser, som korresponderer til de her strukturer. Men Andreas, jeg vil godt holde fast på det, du sagde før, fordi, og på titlen på det her podcast, for vi har, som du sagt, vi har ikke snakket så mange individer endnu. Jeg har kun ham der, den halshuggede Karl den Første, ikke? Men jeg tænker, vi skal også lige ned og have nogle flere levende personer i spil, fordi en kritik kunne jo godt være, at det lyder som om, det lidt er forudbestemt det hele. Og alt ligesom er planlagt på forhånd, og det er jo også det, som man til bliver skudt i skoene, det her med, at som marxister, så er vi sådan en eller anden form for fatalister eller determinister, altså når man tænker, de går bare, som de går lige meget.
Ja, det er jo noget, som man har hørt rimelig meget, og jeg vil sige, at lige siden Marx og Engels, de formulerede den marxistiske historieforståelse, jamen så har borgerlige historikere anklaget marxismen for lige præcis at være sådan rigid og mekanisk. Og jeg vil sige, at de borgerlige historikere, de påstår, at marxismen ser historien som en kamp mellem blinde økonomiske kræfter, og at vi derfor heller ikke som marxister efterlader nogen plads til, at individer kan faktisk påvirke historien og begivenhedernes gang. Og jeg vil sige, at de her angreb, det er ikke noget nyt overhovedet. Det er også nogle anklager, som Marx og Engels fik skudt i skoene allerede dengang, at de ledede. Og jeg vil sige, at de svarede ganske glimrende på mange af de her stråmænd for mere end 150 år siden, da de ledede. Og jeg vil lige læse et af deres svar op til de her anklager. For Marx og Engels, de skrev i det værk, der hedder Den Hellige Familie, og nu citerer jeg. Historien gør intet. Den besidder ingen enorm rigdom. Den kæmper ingen slag. Det er mennesket, det virkelig levende menneske, der gør alt det, der besidder og kæmper. Historien er ikke noget adskilt og bruger ikke mennesket som et middel til at nå sine egne mål. Historien er ikke andet end menneskets aktivitet, der forfølger sine mål. Og jeg vil sige, her synes jeg virkelig, det bliver tydeligt, hvordan at Marx han afviser den her karikatur, som der bliver malet af marxismen. At som Marx understreger, så er historien i gåseøjne er ikke et eller andet sådan mystisk kraft, der udvikler sig mod et eller andet sådan forbestemt fatalistisk mål, som du nævnte før. Og mænd og kvinder er ikke bare sådan marionetdukker, som der blindt styres af produktivkræfternes udvikling. Men altså, jeg vil sige, at at udover den her anklage om, at marxismen skulle være en anden form for rigid eller mekanisk teori, jamen så forsøger borgerlige historikere også at reducere marxisme til sådan økonomisk reduktionisme. Altså vi bare reducerer alt til økonomiske faktorer. Men det er også en total karikatur af marxismen. Som marxister, der mener vi ikke, at alt i samfundet er sådan en direkte mekanisk refleksion af rent økonomiske faktorer, at du putter A ind her, og så får du B ud i form af klassekamp eller andet, at det er ikke sådan verden, den fungerer. Men at der eksisterer derimod en vekselvirkning, sådan et samspil mellem på den ene side samfundets økonomiske base, og så på den anden side samfundets sådan, overbygning, som kan være, det er jo for eksempel ideologi, religion, stat, bevidsthed, juridiske systemer, alt det, der ligesom er kan man sige, toppen af samfundet, som ligger ovenpå den økonomiske base. Og jeg vil sige, at jeg synes, Engels han opsummerede ret godt det her forhold mellem de to elementer, altså den økonomiske base og så samfundets overbygning. Så jeg vil lige med din tilladelse læse det her citat op,
okay, så det er godt.
Som er lidt langt, men så hold lige tungen lige i munden. Mm. Men det er heller ikke så langt, men det er længere end det, jeg lige læste op før. Og Engels han siger, efter materialistisk historieopfattelse er det i sidste instans bestemmende moment i historien, produktionen og reproduktionen af de virkelige livsbetingelser. Mere har hverken Marx eller jeg nogensinde hævdet. Hvis nu nogen fordrejer dette til, at det økonomiske moment er det eneste bestemmende, så forvandler han denne sætning til en intetsigende, abstrakt og absurd frase. Den økonomiske stilling er basis, men overbygningens forskellige momenter udøver også indflydelse på de historiske kampes forløb og bestemmer i mange tilfælde i overvejende grad deres form.
Mm.
Så jeg vil sige, tydeligvis kan vi se her, at Engels han anerkender, at andre faktorer end bare sådan rent økonomiske, såsom for eksempel samfundets overbygning, at det har stor indflydelse på historiens udvikling.
Mm. Og ellers så kunne du jo i princippet, hvis det kun var ren økonomi, så kunne du jo lave en fremskrivning på en formel, og så vise, hvordan historien ville udvikle sig.
Ja, hvorfor skulle vi sidde her?
Ja, ja. Præcis. Det hele var ligesom allerede
forbestemt.
Lagt i kortene, og jeg synes, man ser jo hele tiden eksempler på det. Altså, for eksempel, hvis vi tager noget meget nutidigt, som det vi snakker om tidligere, der krigen i Gaza, det har jo en kæmpestor effekt på verdensøkonomien i forhold til alle de fragtskibe, der nu bliver angrebet og ikke kan sejle igennem.
Ja, der ser vi jo denne krig mellem nationer, som jo er noget, som ikke er sådan direkte økonomisk.
Det er militærpolitisk.
Det er militærpolitisk, ja. At det får en stor effekt på økonomien.
Præcis. Så det synes jeg også bare var et meget nutidigt eksempel på det her med, at der er ikke noget, der hedder, inden for marxisme, der burde i hvert fald ikke være noget, der hedder økonomisk reduktionisme.
Nej. Eller nu kan jeg da huske, hvad jeg tror, det var efterhånden 2 år siden, at hende der Liz Truss, hun var bemærkning, hun var statsminister eller premierminister i Storbritannien, hvor var det, hun sad der i 40 dage, tror jeg, hvis der var eller noget, den dur, hvor at hun kom med det her udspil til deres en økonomisk reform af en eller anden art, eller et budget, hvor det budget var så elendigt, eller det udspil var så elendigt, at Storbritanniens kreditvurdering, den blev sænket, og det skabte en kortvarig mindre krise i hele det finansielle system i Storbritannien. Altså, det var jo igen overbygningens, altså regeringens, den politiske institutioners, deres handlinger, der fik en meget aktiv tilbagevirkende effekt på samfundets økonomiske base.
Så. Og også et eksempel på, hvor begrænset demokratiet er, og kapitalisme, fordi at, så de der finansfyrster, de ligesom så den der plan og synes det var lort, så fik de hende også fjernet som premierminister.
Ja, fuldstændig. Ja. Men før vi lige bevæger os videre, så vil jeg lige kommentere og lige få lige at binde en krølle på det her. Fordi ligesom der også eksisterer det her samspil mellem samfundets økonomiske base og dets overbygning, så eksisterer der også et samspil mellem samfundet og det enkelte individ. Et samspil mellem helheden og de enkelte dele. Så her kommer dit individ, Rasmus, som du leder så meget efter.
Yes.
Fordi at individer er ikke bare sådan tilskuer til samfundets udvikling. Det er netop dem, som rent faktisk skaber historien igennem deres handlinger. Og som individer kan vi derfor heller eller har vi lige præcis også en afgørende betydning i at forme begivenhedernes udfald.
Og der tror jeg måske også, at du kommer ind på noget, og så vil de liberale sige, yes, det der, det er fuldstændig rigtigt, fordi det der, og det vil så sige, alt det vi har sagt indtil nu, det var lort.
Det kan man se bort fra.
Ja, lige præcis. Men den der point, det var god, fordi de vil så påstå, jamen det der faktisk skaber historien, det der skaber samfundet, det der skaber udvikling, det er det enkelte individ, som gennem sin frihed frit vælger, hvad personen vil gøre. og har et frit valg til at gøre det ene frem for det andet, eller gøre noget helt tredje, hvis vedkommende har lyst til det.
Altså det er jo rigtigt nok, at jeg har det frihed til at gå ned og bestemme, om jeg vil handle ind i Netto eller Rema, når jeg i aften skal købe en aftensmad. Men jeg vil sige, at frihed handler også mere end bare at bestemme, hvor du bruger din hårdt tjente penge. At frihed som filosofisk begreb er en helt anden, og især når vi snakker omkring frihed i menneskelig forstand er en helt anden størrelse. Og for at vi rent faktisk kan danne os et realistisk billede af vores mulighed for at påvirke historien, så er det nødvendigt for os at forstå de muligheder og de begrænsninger, som de materielle forhold de faktisk sætter for os som individer. For vi fødes jo ikke bare ind i sådan et tomrum. Vi fødes ind i et eksisterende samfund med et materielt grundlag, som er underlagt specifikke sociale forhold, der eksisterer uafhængigt af vores vilje. Vores grad af frihed er med andre ord bestemt af de materielle rammer for vores tilværelse. Altså, jeg er for eksempel født som en mandlig arbejder. Jeg er nødt til at sælge min arbejdskraft til gengæld for en løn for at overleve. Altså, det er en grundbetingelse for min eksistens. Jeg er født ind i de materielle rammer, som havde jeg været født ind i Mærsk-familien, så havde det været lidt en anden sag. Så er det en anden klasse, jeg var født ind i.
Så var du ikke tvunget til at handle i Irma, eller hvad hedder det, til Rema eller Nesle. Så kunne det være, det hed engang Irma eller Torvhallen, du kunne
præcis.
Eller, i.
Ja, præcis. Og jeg vil sige, som individer, så kan vi heller ikke sådan frit forme vores tilværelse, men må i stedet sådan handle inden for rammerne af de eksisterende materielle forhold. Og det er lige præcis de her forhold, som der er blevet skabt af tidligere generationer og nedarvet til os. Og Marx, jeg synes, han havde en meget sådan god sådan opsummering af det her forhold mellem frihed og vores, de materielle rammer, hvordan det begrænser vores handlemuligheder. Og jeg citerer, jeg beklager mængden af citater i den her podcast, men nogle gange så er det godt at høre det fra hestens egen mund.
Yes.
Men Marx skriver i Louis Bonapartes 18. Boumère, der skriver han, menneskene skaber deres egen historie, men de skaber den ikke efter forgodtbefindende, ikke under selvvalgte forhold, men under forhold, som de umiddelbart forfinder, som er umiddelbart givet og overleveret.
Så man bestemmer ikke selv, hvor man lige bliver født ind i.
Nej,
eller
hvad for en klasse, eller hvad for en tidsalder.
Eller hvad for et land.
Ja, eller hvad for et land, ja.
Ja, så det der er ligesom allerede sat nogle rammer for den tid, man ligesom fødes ind i.
Præcis, og jeg vil sige, selv de mest sådan intelligente og karismatiske individer, de kan heller ikke bare sådan frit forme deres eget liv eller historien, som de ønsker. Jeg tror, at selv sådan en som Elon Musk, han bare kan forme verden, som han ønsker. Men jeg vil sige, at det verden kæmper også mod. Det er ikke sådan, at han bare får lov til det, men at deres, kan man sige, at alle personers handlinger er begrænset af de gældende materielle forhold og de sociale relationer, som der eksisterer i samfundet. Men det betyder ikke, at marxister, vi afviser, at mennesket besidder fri vilje.
Mm-hmm.
Mennesker besidder fri vilje, men det er tydeligt, at vi ikke besidder en absolut fri vilje. I stedet for, så har vi sådan en, vi har en indskrænket muligheder. Og vi kan ikke bare sådan selv bestemme hverken vores egen forhold eller den fremtid, vi ønsker for samfundet sådan, uden modstand.
Og det synes jeg også lidt er interessant, for i og med at vi alle sammen i princippet har en fri vilje, altså vi kan jo, som siger, vi kan gøre hvad vi har lyst til, men inden for nogle rammer vi kan gøre, men når alle gør det, så har det jo også indflydelse på hinandens muligheder for at handle, at det kan jo godt være, at jeg vil en ting, men du vil det modsatte, og i princippet så annullerer vores to frivillige det hinanden. Og det betyder også bare, at du ser over tid de her bevægelser på samfundsplan blandt store grupper af individer, netop fordi, at det bliver også en anden form for kollektiv vilje, som så manifesterer sig i de her enkelte individuelle frivillige.
Præcis, lige præcis. Og jeg vil sige, at selvom at man kan sige, at der er de her rammer eller de her begrænsninger for vores frivillige, så ser vi også, at individer, på det rette sted, i den rette position i samfundet, at de sagtens kan sætte deres subjektive præg på begivenhedernes forløb. Og jeg vil bare lige tage et eksempel fra vores sådan lidt mere nuværende tid, nemlig med krigen i Ukraine, hvor jeg vil sige, at Zelensky, han er faktisk for mig et eksempel på et individ, som der faktisk satte hans eget subjektive præg på begivenhederne. For da krigen begyndte, der tilbød amerikanerne at sende et fly til Kiev for at hente ham væk. Hvis han havde hoppet på det fly, jamen så var, hvilket langt de fleste statsledere ville have gjort, jamen så ville det ukrainske regime, det ville have kollapset.
Så overhovedet blev kottet af.
Jamen præcis. Men af en historisk tilfældighed, eller af subjektive karakterer, så valgte Zelensky at blive i Kiev. Og det gjorde, at krigen den ikke var over på få dage, men at vi nu har taget hul på hver tredje år af den her krig, som stadig kører jo. Så på den måde kan man sige, så havde Zelensky jo faktisk satte hans subjektive præg på, hvordan begivenhederne de forløb.
Ja, og i forhold til, kan man sige, den ukrainske krigsindsats, så var det jo en rigtig positiv ting, han gjorde der i starten, hvor man kan sige, den rolle, han spiller nu, den vil jeg måske sige mindre positiv, hvis man ser det fra det ukrainske regimes side. Han har lige fyret sin topgeneral, som alle sådan, seriøse kommentatorer mener er en kæmpe fejl, og som kommer til at have yderligere ringe i vandet i forhold til moralen blandt tropperne, i forhold til generalstaben, at de synes om det politiske regime osv. Så det her med, at man kan godt sætte sit subjektive præg på begivenhederne, hvis man ligesom er i en spids situation, hvor det faktisk bliver tilladt. Mm. Jeg kan jo ikke gå ind og så sige, at jeg har en afgørende indflydelse på Ukraine-krigen.
Nej, nej. Men jeg vil også sige stadig, selvom at Zelensky han satte hans subjektive præg på, hvordan begivenhederne de ligesom, hvordan de udfoldte sig, så personer som Zelensky, selvom han er statsminister, eller præsident, så personer som ham, de heller ikke hævet over de objektive processer, der foregår, som der rent faktisk har skabt de her begivenheder, som de har mulighed for at sætte deres præg på. Hvis vi ser for eksempel på krigen i Ukraine, så er det jo resultatet af vestlig imperialismes ekspansion mod øst, som ligesom er kommet større og større kambolage nu med russisk imperialisme. Og man kan sige, det er jo en historisk proces mellem konkurrerende imperialiske magter, som Zelensky jo ikke hverken har skabt eller herre over eller kan kontrollere. Så uanset om hvad han havde gjort eller ej, jamen så er der stadig begrænsninger på, hvor stort et præg han ville kunne sætte.
Præcis, fordi han kan måske sætte sit præg, men han har jo ikke absolut magt.
Nej, præcis.
Han kan jo heller ikke bestemme udfaldet i krigen.
Nej, det ser vi også nu. Altså, nu det kan godt være, at hvis han havde hoppet på flyet, så var krigen det over på 3 dage. Nu ser det ud til, at den er færdig på 3 år i stedet for, med det samme udfald med et ukrainsk nederlag, som det mest sandsynlige scenarie. Så på den måde er det jo ikke fordi, at personer som ham har en afgørende effekt i forhold til at kunne radikalt ændre udfaldet af de her begivenheder. Men jeg vil sige et andet eksempel også, som vi ser. Det er jo for eksempel den massakre, vi ser, der foregår i Gaza, hvor at vi har jo en person som Netanyahu, som der jo sidder på magten i Israel, som selv har en interesse i faktisk at forlænge den her krig.
Altså en personlig, subjektiv interesse.
Præcis, fordi at han sidder, der er en kæmpe krise internt i det israelske politiske regime, og når den her krig den er forbi, så med al stor sandsynlighed, så er hans karriere som premierminister den også over. Og når den er over, så mister han hans politiske immunitet, og så vil han formentlig ind i fængsel, fordi han har en masse sager for korruption og alt muligt andet hængende over hovedet. Og det ved han godt, så han har alle interesse i at forlænge den her krig, for at ligesom, hvad kan man sige, udskyde det uundgåelige og prøve at finde en plan B i mellemtiden. Havde der været en anden premierminister, der havde siddet på magten i Israel, så kan det godt være, at de havde indgået en fredsaftale eller reageret anderledes, eller hvad det nu havde været. Men på den måde ser vi igen også, at vi har nogle objektive processer i hvad kan man sige, Gazas tilfælde har vi jo haft 75 år med israelsk og vestlig imperialisme, besættelse af palæstinensernes hjemland. Og uanset om Netanyahu havde siddet på magten eller ej, så ville det palæstinensiske folk, de ville jo forsøge at befri sig selv mod den her imperialistiske undertrykker. Men hvem der sad på magten har også en man kan sige, indflydelse på, hvordan begivenhederne de ligesom udfolder sig.
Og jeg synes, det er virkelig interessant det her med, hvordan de her personlige tilfældigheder, personlige intentioner i virkeligheden også kan have ret stor effekt, når de ligesom rammer ned i det rigtige øjeblik på den plan. Jeg synes også, et andet godt eksempel, som er lidt ældre, det var med hele Brexit, hvor vi havde den konservative premierminister David Cameron, og grunden til, at han udskrev afstemningen om Brexit, det var fordi, han anså det sig for fuldstændig usandsynligt, at der ville blive stemt for det. Og det var i virkeligheden af subjektive årsager. Det var fordi, at han gerne ville bevare magten inden det konservative parti, inden det Tories i England. Så han var sådan, fint nok, vi tager afstemningen for ro på bagsmængden, og så kan jeg blive på magten. Mm. Og hvad skete der?
Det stik modsatte.
Ja, det var virkelig sådan en politisk jordskæld, det udløste. Det kunne, som han slet ikke havde forudset.
Og fragmenterede hans eget parti fuldstændig.
Præcis, og kastede ham altså fra magten. Nu er han så vendt tilbage som udenrigsminister. Ja. Så kunne han prøve at løse alle de problemer, han har skabt for England. Ja. Men det synes jeg også bare er endnu et eksempel på det her med, at det er sådan en personlig tilfældighed, som virkelig har været med til at præge historien.
Præcis.
Videre forløb.
Præcis. Og jeg vil sige, i takt med, at krisen i kapitalismen skærpes, så bliver det kun mere sådan volatilt med de her, så vil de her personer kunne have en, kan man sige, større, især destabiliserende effekt, fordi at hele sådan det, alle strukturer, alle, hvad kan man sige, institutioner, alt er ligesom, der var mere stabil før i tiden, vakler ligesom på et spinklere grundlag. Så den her, hvad skal man sige, vejen i toppen kommer også til at sætte sig desto stærkere hele vejen ned igennem systemet. Men hvis vi lige prøver at vende tilbage til med frihed, fordi det var faktisk det, vi kom fra, så vil jeg sige, at frihed sådan i filosofisk forstand for os at se, at det opstår ikke ved, at vi forsøger at frigøre os fra de økonomiske eller historiske love, men i stedet for ved, at vi forstår dem. Og det var blandt andet sådan en filosof som Hegel, som skrev på meget berømt vis, at frihed det opnås igennem en indsigt i nødvendigheden. Og den nødvendighed, som vi ønsker en indsigt i, det er historiens love og dynamikker. En sammenligning kan også være, at mennesker kan ikke flyve, tror jeg, de fleste har jagtet på egen krop. Jeg kender i hvert fald ikke nogen. Jeg kan i hvert fald ikke selv. Men igennem at få en rationel, videnskabelig indsigt i fysikkens love, har vi jo faktisk kunne overkomme den udfordring og kan nu bygge flyvemaskiner. Mennesker kan nu flyve indirekte igennem vores teknologiske landvindinger. Så en indsigt i nødvendigheden, altså naturens love, var det, der gjorde det muligt for os at få friheden til at kunne flyve. Og på samme måde er det, når vi tilgår det her med samfundet eller historiens lov, at vi må forstå de her lov, så vi kan rent faktisk bruge dem det bevidst i kampen for et andet samfund, i kampen for kommunisme.
Mm-hmm. Og vores forståelse af frihed står også i skærende kontrast til sådan en liberal frihedsforståelse. Fordi hvis du er liberal, så tænker du ligesom, at frihed, det betyder, at jeg må gøre, hvad jeg vil, hvad jeg har lyst til. Og som jeg ser, det er en ekstremt sådan subjektivistisk og også meget i virkeligheden snæversynet og begrænset forståelse af, hvad frihed er. Altså, du forklarer det rigtig godt, det her med, for os er frihed, det betyder netop forstå verden omkring os, forstå de love, som omgiver os, og ved at forstå det, så forstår vi vores egne handlemuligheder, for så forstår vi faktisk, hvad vi kan og hvad vi har mulighed for. Mm. Men det er ikke bare, at man frihed fra ting, det er frihed ved at forstå ting.
Ja, frihed igennem indsigt. Præcis. I naturen og verdens og samfundets lovdynamikker.
Præcis, så det er mere, i stedet for det frihed fra verden, så er det frihed igennem verden.
Ja, jamen lige præcis. Jeg synes, det er en rigtig god måde at formulere det på.
Nu fik vi nogle individer på bordet. Ja. Det var meget tilfreds med. Men så kan man så sige, at hvis man skulle ligesom prøve at tage det argument videre, så er der måske også nogen, der vil så sige, så er det jo de her store mænd, som ligesom styrer historien, og det blev altid kun portrætteret som mænd, det var aldrig kvinder. Ja. Men det er jo også en klassisk og typisk historiefortælling. Det er jo, at det er de her store, gigantiske individer, som gennem historien ligesom bare har trampet historien under den sel, og så ligesom bestemt, hvordan verden skulle udvikle sig.
Mm. Ja, det er jo lige præcis sådan, at man i meget sådan borgerlig historiefortælling, at det er jo virkelig de store individer, især de store mænds historie, altså kongerne, politikerne, filosoferne, at som om, at det er dem, der bare nærmest af ren fri vilje og ønske har skabt verden. Jeg synes, vi har lige snakket omkring det her med frihed og begrænsningerne, så det synes jeg, det er tydeligt, at det ikke er det, der er tilfældet. At tværtimod, så afhænger samfundets fremskridt og udvikling, det som sagt, som vi diskuterede til at starte med, det afhænger af produktivkraftens udvikling. En drivkraft, som jo ikke er et produkt af bevidst planlægning, og som heller ikke, kan man sige, som også ligger uden for de enkelte individers kontrol. Det er ikke fordi, at der er én menneske, der kan kontrollere udviklingen af produktivkræfterne. Og jeg vil sige, Marx anerkendte fuldt ud, at i særlige sådan situationer, der kan enkelte individer, de kan blive sådan et fokuspunkt eller sådan en katalysator i historien, men også og kan give dem sådan et skær af at være i gåsøjne store karakterer. Men Marx sagde også, at de her enkelte personer kan også kunne spille den her rolle i det omfang, at vedkommende rent faktisk afspejler de virkelige materielle forhold og interesser hos sociale klasser eller grupper i samfundet. Og jeg tænker, man kan jo forestille sig for en som Martin Luther for eksempel. Han var verden den første eller sidste til at kritisere den katolske kirke, men han blev ligesom katalysatoren, som der udtrykte en interesse blandt det her spirende, især sådan borgerskab inde i de tyske byer, for rent faktisk at bryde fri fra et opgør med den her katolske kirke og deres åndelige dominans over samfundet især. Så på den måde så Martin Luther blev ligesom sådan en katalysator for den her klasse i samfundet og deres objektive klasseinteresser. Et andet eksempel vil være sådan en som Malcolm X eller Martin Luther King i USA. Altså der har været mange sorte rettighedsforkæmpere, Men de her to karakterer, de bliver ligesom også igen sådan omdrejningspunkt eller katalysator blandt en gruppe af den amerikanske arbejderklasse, som jo både var, jeg vil sige, undertrykt som arbejder, og også undertrykt på baggrund af deres etnicitet. Og at de ligesom kunne udtrykke den her ophobet vrede og frustration, der var blandt det her store lag i samfundet.
Og det er også det, fordi det er jo ikke, det synes jeg også er en vigtig pointe, det er jo ikke en hver person, som bliver, kan man sige, smidt op af historien og får den til at rulle i en bestemt retning. Altså derudover, det kræver også nogle visse karaktertræk, hvis man er typen, som måske mest bare har lyst til at sidde derhjemme og spille PlayStation i hjørnet med sin hætte på, sådan, bare holde sig for sig selv, så ender man jo ikke der. Så man skal jo ligesom også, det skal jo også være en person, som repræsenterer nogle samfundsmæssige dynamikker og klasser, og som samtidig også har de personlige egenskaber, det faktisk er ført igennem.
Præcis.
Jeg synes, et andet godt eksempel, det er Napoleon Bonaparte.
Ja.
Altså, som jo virkelig også på den ene side fik, altså, hvor du havde den franske revolution, som jo varede i mange år, og hvor det var svang til venstre, svang til højre, og så videre. Der var totalt kaos, og det her spirende borgerskab, som var den nye herskende klasse i samfundet, det er sådan, det virkelig havde behov for, det var ro og orden.
Mm.
Og det kom den her militærmand ind, ligesom fik ordnet, fik slået ned, og fik slået rigtig hårdt ned.
Mm.
Så der ligesom kom ro på, men fik bevaret den nye økonomiske struktur, og ikke bare det, også fik ekspanderet med den ud i Europa med de her revolutionære krige, som han førte i resten af Europa med stor succes. Og den kunne han også kun føre med stor succes, fordi den havde repræsenteret en samfundsudvikling, som var på vej fremad.
Mm. Ja, og en klasse, der var i opadstående. Mm-hmm. Ja. Og det er jo sjovt med det her, fordi sådan store aktører som Napoleon eller andre, det er jo ikke fordi, de er nødvendigvis særligt bevidste om, hvad for nogle materielle kræfter, som ligesom driver deres handlinger.
Mm.
Jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at Napoleon for eksempel så det på den måde, du lige har fremsat det der. Og i stedet for, så tilskriver man ligesom de her personers handlinger sådan særligt ideologiske eller religiøse motiver ofte. Men jeg vil sige, at i sidste ende, jamen, så har deres handlinger, de har altid grundlag i den materielle verden og samfundet, sådan dybereliggende dynamikker. Og jeg vil sige, et rigtig godt eksempel på en berømt person, hvis handlinger sådan bliver drevet af de her samfundsmæssige dynamikker, det er den tidligere præsident i USA, Abraham Lincoln, som jo kan man sige, i dag mest alt er berømt for at have afskaffet, eller være præsident under borgerkrigen, hvor et slaveriet blev afskaffet i USA. Og det var på trods af, at han oprindeligt ikke havde noget ønske om at gennemføre sådan en omfattende samfundsforandring. Men hans hånd, den blev ligesom imod hans vilje ført af de her modsatrettede økonomiske interesser, der var i USA, mellem det industrikapitalisterne i de nordstaterne og så de her slaveejere i sydstaterne. Og imod Abraham Lincolns eget subjektive ønske, der endte han derfor også med at lede nordstaterne i den her borgerkrig mod sydstaterne, i en krig, der resulterede i afskaffelsen af slaveriet. Og Lincoln, han indrømmede faktisk selv det her med, hvordan er hans handlinger blev ligesom styret af de her samfundsmæssige dynamikker, han ikke selv var herover. Jeg vil lige læse et citat op fra ham selv faktisk, hvor han siger: "Jeg påstår ikke at have styret begivenhederne, men indrømmer blankt, at begivenhederne har styret mig."
Det er også meget selvreflektivt på en eller
anden måde. Det må man sige, ja. Så jeg vil sige også, i stedet for sådan, at særlige storslåede individer nærmest af sådan ren vilje behersker historiens gang, jamen så eksisterer der et dialektisk forhold mellem det bevidste subjekt og de objektive sociale forhold. Og den russiske marxist, der hed Plekhanov, han formulerede det ret godt, det her forhold, der eksisterer mellem det subjektive individ og så de objektive forhold. Så jeg vil lige prøve at læse det op en gang. Plekhanov, han skrev i et værk, der hedder Personlighedens rolle i historien, som også er meget sigende i forhold til, det er et spørgsmål om individets rolle i historien, at noget, der går lang tid tilbage, som har været et centralt spørgsmål i arbejdervægelsens historie. Men anyway, hans citat, nu vil jeg sige det, han sagde: "En stor mand er ikke stor, fordi hans personlige egenskaber giver store historiske begivenheder et individuelt præg. Men fordi han har egenskaber, der gør ham mest egnet til at tjene sin tids store samfundsbehov."
Mm.
Og det synes jeg egentlig faktisk kommer lidt tilbage til det, du kommenterede på tidligere, Rasmus. Det her med de her karakterer, som er Napoleon eller Lincoln, eller hvem er det nu, Luther eller andre. At det ikke bare er også, at de også ligesom besad nogle egenskaber, nogle individuelle kendetegn, karakteristika, som faktisk også gjorde, at de var bedst i stand til rent faktisk at udføre og tjene de objektive behov, der faktisk var i samfundet omkring dem.
Mm, altså som der var behov for, som var, ja, så at sige,
nødvendige. Ja, præcis. Så jeg vil sige, at historien, sådan quote-unquote store mænd, at de sådan udfylder rollen som den tilfældighed i filosofisk stand, som hvor igennem en dybere liggende historisk nødvendighed udtrykker sig. Altså en nødvendighed i den forstand, at det er et udtryk for et samfundsmæssigt modsætning eller et behov fra en klasse eller fremadstormende udvikling eller andet, som skal finde et noget at udtrykke sig igennem. Og det er så det, de her personer ofte bliver. De bliver den her tilfældighed, hvor igennem en dybere liggende nødvendighed udtrykker sig. Så jeg vil sige, det er derfor ikke sådan store mænd eller kvinder, som der skaber historien, men man kan sige rettere, at historien, der skaber betingelserne for, at bestemte mænd eller kvinder kan blive store, hvis man kan sige det på den måde. Og når vi ser ud over kapitalismen i dag, jamen så er der, jeg vil sige, det er ikke ligefrem, fordi vi har sådan et overflod af de her store ledere og personligheder.
What?
Tværtimod, vi har
faktisk... Er der så mange idoler for tiden? Altså? Er der mange, man kan se op til?
Ja, men man kan jo ikke nærmest ikke sparke sig vej frem for dem. men jeg vil sige, et system i blindgyde, som kapitalismen er i dag, kan ikke producere store mænd eller kvinder til sit forsvar. Og det viser historien igennem mange forskellige karakterer, at mange andre tidligere samfund i blindgyder heller ikke kunne producere nogen store ledere. Altså, Tsar Rusland havde ham her, Tsar Nikolaj den anden ved roret, op til den russiske revolution. Inden den franske revolution havde ham her, kong Louis den 16. To konger, der begge to var kendetegnet af komplet inkompetence og indifference over for samfundet og indadskuende, manglende evne og lyst til overhovedet at prøve at få at styre samfundet. Og jeg vil sige, det samme, det er også tilfældet med vores system i dag, hvor de her sådan ærke, reaktionære personer, som for eksempel Trump eller Milei i Argentina, der lige blev valgt, eller Boris Johnson i Storbritannien, dengang han sad der, at de her, den her form for karakterer, altså de med større og større hyppighed, bliver ligesom kastet frem i de politiske førersæde, at det er et system på et symptom på et system i krise, som kaster de her tåber frem på historiens scene. Og ikke kun den her sådan ekstrem ærkereaktionære karakter, men jeg vil sige også en som Biden. Altså, han er jo virkelig heller ikke, fordi at han er den skarpeste kniv i skuffen, tror jeg, hvis godt man kan sige, uden at såre nogen følelser. at de fraværer de her store personer, jamen, så får vi de her små, middelmådige, snæversynede ledere, demente nærmest, mere eller mindre. Og det er jo virkelig et udtryk for den tilstand af forfald, som det kapitalistiske system det befinder sig i dag.
Jeg synes, England er et rigtig godt eksempel, ikke også? Der er det jo bare den ene premierminister, som er blevet udskiftet efter den anden. Og det er jo ikke fordi, at... Det er jo i sidste ende, hvis man skal tage den helt tilbage, og så det Marx-citat, du havde tidligere, så er det jo på grund af, at de til slut repræsenterer et kapitalistisk system, som er i total krise. Og selv når nogen, der formår at få skabt noget popularitet omkring sig, det har vi jo set med Mette Frederiksen herhjemme, under coronakrisen, der blev formået hun jo faktisk at blive en rigtig populær statsminister, og der var mange, der begyndte at snakke om det her socialdemokratiske tusindårsrige, som om at nu vil hun bare sidde der for evigt. Hun er jo kollapset fuldstændig. Mm. Alle hader hende jo, og der er jo ikke nogen, der synes, at hun er en specielt fed statsminister på nuværende tidspunkt. Mm. Så selv dem, der lige formår bare sådan kortvarigt at skabe noget popularitet til sig, det kan også forsvinde som dugfrisonen igen meget, meget hurtigt.
Fuldstændig. Men jeg tænker på, om ikke vi skal bevæge os lidt videre til os med vores rolle i dag. Sådan, fordi at nu har vi også snakket meget om, ja, du ved, statsledere, nu begynder du at snakke om Mette Frederiksen, men jeg tænker også, at mange af vores lyttere, og for os to for den sags skyld, at der er det jo, det vi jo virkelig også har behov for at besvare på, det er, hvad vi kan gøre for at kæmpe for en anden verden.
Og det kommer jeg også til at tænke på i forhold til det her med historieforståelse. Fordi når man læser historiebøger, så de individer, der faktisk bliver omtalt, det er jo netop altid kun de her konger, eller generaler, eller kejser, eller hvad det er. Men hvad med alle det store flertal?
Ja, præcis.
Hvad med de millioner af mennesker?
Der skabte historien.
Ja, præcis. Ja. De blev jo aldrig nogensinde beskrevet. Det er kun de her enkelte individer i toppen af kransekagen, som får noget omtale.
Ja. Jeg hørte faktisk her den anden dag i en podcast, at den første person i hele verdenshistorien, som der blev dokumenteret, altså sådan, der hvis navn figurerede i en officiel tekst, det var arkitekten bag en af Egyptens pyramider, en af de store. Nå. Indtil da havde alle navne i verdenshistorien, der er blevet nævnt i skriftlige kilder, havde været konger.
Okay.
Så bare også bare for i forhold til din pointe. Med
ja,
at,
et godt eksempel. Ja. Ja.
Men jeg vil sige, at inden for kapitalismens rammer, der synes jeg også, det er tydeligt for enhver, at produktivkræfterne, at de for længst er blevet udviklet til et niveau, for lige at vende tilbage til med produktivkræfterne, og ja, den historiske, man kan sige, økonomiske udvikling, vi har set. Jamen, hvor at økonomien er virkelig udviklet til et niveau i dag, hvor at vi har mulighed for at lægge grundlaget for et socialistisk samfund, altså et samfund uden ulighed, og hvor alle mennesker kan leve et godt liv, med alle deres behov dækket rigeligt, uden at skulle frygte for at lide nogen som helst form for nød. Og det potentiale kan dog kun realiseres, hvis produktivkræfterne befries fra den private ejendomsret og nationalstatens linker, altså produktionsforholdene, som i dag er blevet en barriere for samfundets videre udvikling. Men som vi også allerede har talt om, så dikteres historien jo ikke på sådan mekanisk vis af de her økonomiske processer. At historien den formes jo lige præcis af kampen mellem levende sociale kræfter i form af klassekampen og revolutioner. Og i den kamp, der har vi som individer en afgørende rolle at spille, men vi kan også kun spille en afgørende rolle, hvis vi handler som del af et kollektiv. Og det vil jeg sige, det kan forstås både på to niveauer især. For det første, hvis vi som individer skal gøre os forhåbninger om at ændre samfundet grundlæggende, så viser al historisk erfaring, at det kun kan lade sig gøre gennem massekamp, altså gennem generalstrækker, fabriksbesættelser, massedemonstrationer, altså de her massekamp, ikke individuelle
læserbreve
eller alt muligt andet. Men man kan sige, hvis en massebevægelse faktisk skal lykkes med at tilkæmpe sig gennemgribende forandringer, så kræver det også en bevidst revolutionær ledelse i form af et revolutionært parti. Og historien har forsynet os med et væld af eksempler og erfaringer, som vi i dag kan studere og lære af, hvordan et revolutionært parti bliver i stand til at påvirke begivenhedernes udfald. Og jeg vil sige, det bedste eksempel, det er den russiske revolution i 1917. For jeg vil sige, indtil nu, så er oktoberrevolutionen i 1917, det er det eneste eksempel på, eller succesfulde eksempel på, at arbejderklassen har formået som en bevidst kollektiv handling at tage magten i samfundet i deres egne hænder. Og det formåede de på grund af eksistensen af Lenin og Bolshevikpartiet, som han jo havde bygget op over årtier. Og Lenin og Bolshevikpartiet, de havde i mange, mange år, årtier inden revolutionen, der havde de jo kæmpet for en revolution i Rusland. Men det var først i 1917, da der opstod den revolutionære krise i det gamle zarstyre, at bolsjevikerne faktisk kunne spille den her afgørende rolle i klassekampen, som de havde forberedt sig på i generationer. Fordi i februar 1917, der blev zaren væltet af sådan en spontan massebevægelse, og hvorefter der så fulgte sådan 9 måneder med sådan en revolutionær kamp mellem de to nye systemer, der eksisterede side om side. Resten af den gamle borgerlige zariske stat, og så den her nye sådan sovjetmagt, der var blevet kastet op af februarrevolutionen, som kæmpede om at udkrystallisere sig. Og det vi så som kulmination af de her 9 måneders kamp, det var at oktoberrevolutionen, hvor at arbejderklassen definitivt farede resten af den her gamle borgerlige zariske stat af vejen og cementerede den her nye arbejderstat den nye magt i samfundet. Og jeg tror, at når man læser Lenins værker og hans det der skatkammerteori, som han har efterladt til os i dag, så er der ikke nogen tvivl om, at Lenin han var et politisk geni, men jeg vil sige, at han kunne heller ikke have spillet den rolle, han gjorde, hvis ikke det havde været for Bolshevikpartiet, som jo var et parti, der bestod af tusindvis af trænede og dedikerede kommunistiske klassekæmpere. Tusindvis af kommunister, som der hver især havde brugt årevis på at bygge partiet op og gennem daglige kampe tålmodigt vinde arbejderklassens tillid. Og det er jo det, som der rent faktisk skabte forudsætningerne for, at Bolshevikpartiet, at de kunne vinde flertallet af arbejderklassen over til programmet om en socialistisk revolution. Det var det arbejde, tusindvis af mere eller mindre anonyme bolshevikere havde lavet i årevis. Jeg vil sige, når vi først forstår, hvor nødvendig organisering og politisk ledelse er for en succesfuld socialistisk revolution, men så følger det logiske svar også på, hvad er det, vi må gøre, hvis vi som individer vil spille en så stor rolle i historien som overhovedet muligt. Og det er, at vi må organisere os og ikke forsøge at ændre historien individuelt, men derimod som individ dedikere os til at skabe det stærkest mulige kollektiv af revolutionære klassekæmpere, som der kan agere som en kollektiv kraft i klassekampen. Jeg kan sige, at man kan, med andre ord, så må vi ligesom dedikere vores liv til at bygge et revolutionært kommunistisk parti. Et våben, som arbejderklassen kan bruge til at feje hele det bestående system af vejen og banevejen for en ny socialistisk og kommunistisk fremtid. Det er virkelig en af nøglekonklusionerne, når man ser på arbejdervægelsens historie, den kommunistiske bevægelses historie og den russiske revolution i særdeleshed.
Ja, Andreas, jeg synes egentlig også, du skulle have haft noget afslutning, men jeg synes, du sluttede det her rigtig godt på den der måde, fordi det er netop vores konklusion, og det er vores budskab ud til den, der sidder og lytter med her. Hvis du er med til at forandre verden, så meld dig ind hos os i Revolutionære Socialister. Bliv organiseret kommunister og med til at kæmpe for en bedre verden. Og en af de første ting, man skal gøre for at kunne gøre det, det er at forstå verden. Og det kan man bruge det her podcast til. Man kan bruge vores hjemmeside til marxist.dk, eller man kan gå ind på vores forlag, forlaget marx.dk, og købe nogle bøger, så man faktisk kan studere historien, studere teori, så man kan se sig selv så godt i stand til at kæmpe for en bedre verden, men man kun kan forandre den ved at være kollektivt organiseret. Det har været ekstremt interessant og spændende at have dig med i dag, Andreas.
Det synes jeg også. Tak fordi at du vil have mig med.
Jeg siger tusind tak, fordi du kom, og tusind tak til alle jer, der har lyttet med derude. Jeg håber, I har fået lige så meget ud af det som mig. Vi høres ved.